Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minuta në vazhdim. Si zakonisht, fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Këfor, mirëpresim respektimin e marrëveshjes për dislokimin e FSK-s në veri. Lista serbe sfidon kuvendin në dhe rrezikon formimin e qeverisë re. Raketat Tomahawk në qendër të bisedimeve Trump-Zelensky në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tha se mirëpret respektimin nga autoritetet e Kosovës të marrëveshjes sa i përket dislokimit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës në verit e vendit. Ky qëndrim i KFOR-it vjen pasi me 16 tetor për disa minuta disa makina të FSK-s kishin qëndruar në Mitrovicë të Veriut. FSK-ja dhe policia Kosovës thanë se trupat e FSK-s ngatruan në rrugën. KFOR tha se i pranon deklaratat e bëra nga autoritetet se njësiti FSK-s gabimisht hyrën e shpejt u largua që aty. KFOR mirëpret respektimin e vazhdueshëm nga FSK-ja të marrëveshjes për të mos dislokuar personel të FSK-s në verit të Kosovës pa njoftim para prak dhe pa miratimin e komandantit të KFOR-it. Ky qëndrim u ritheksua gjatë bisedes telefonike mes komandantit të KFOR-it dhe e komandantit të FSK-s të zhvilluar me 16 tetor. Komandanti FSK-s theksoi se njësiti FSK-s gabimisht kishte devijuar përkohësisht nga itinerari rari ti, tha KFOR në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. FSK-ja tha se pjesëtarët e saj me disa ato mjete u futën gabimisht në verit e vendit pasi e kishin gatruar drejtimin e lëvizjes. Sipas kësaj force, incidenti ndodhi rreth orës 10:30 së ajtës gjatë lëvizjes së autokolonës nga Istogu për në kazermën e FSK-s në Mitrovicë. Ndërka që zëvëndës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, tha për Radio në Evropa e Lirë se pjesëtar të FSK-s e humbën në rrugën, navigacioni i GPS-it i qoj gabimisht në Veri. Kjo ngjarje nxiti reagimin e zyrtarëve serb të cilët e cilësuan si shkelje të marrëveshjes për dislokimin e FSK-s në veri, teksa lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se kjo ngjarje ka rritur tensionet. Dislokimi i FSK-s në veri të vendit është i mundur vetëm me pëlqimin paraprak të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR bazuar në zotimin e vitit 2013 nga qeveria e Kosovës ndaj NATO-s. Lista serbe po sfidon zgjedhjen e nën kryetarit serb të kuvendit Nena Derašić. Ajo ka dorëzuar ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar edhe mas të përkohshme. Ekspertët e çështjeve ligjore thonë se një vendim eventual i gjykatës kushtetuese në favor të listës serbe mund të detyroj kuvendin të votojë sërish dhe të pengoj formimin e qeverisë së re. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Më pak se një javë pasi kuvendi Kosovës u konstitua plotësisht me kryetarin dhe 5 nënkryetarët, kushtetueshmëria e këtij procesi u vu në pikpyetje nga lista serbe. Kjo parti më e madhe e serbëve në Kosovë dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb Nena Derašić, duke pretenduar se janë bërë shkelje kushtetuese dhe të rregulloreve. Në ankesën e saj lista serbe kërkoi që gjykata të vendosë një masë të përkohshme për të ndaluar, siç tha, veprimet antikushtetuese tuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Nën kryetari nga komuniteti serb u zgjodh në 10 tetor dhe ky post i u besua Nena Derašićit, i vetmi deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Emri i tij u votua pasi asnjë nga kandidatët e listës serbe, e cila ka shumicën e vendeve të rezervuara për komunitetin serb në kuvend, nuk arriti të siguronte votat e nevojshme. Me kushtetutën e Kosovës, nën kryetari duhet të jetë nga radhët e deputetëve të kuvendit që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantojnë të komunitetit serb, ndërsa sipas rregullorës, kandidati për nënkryetar të kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Gjithashtu Rashi, që votua veçmas nga nënkryetari tjetër që përfaqëson komunitetet jo shumicë, ndryshe nga praktikat e mëparshme, por me miratimin e gjykatës kushtetuese. Bazuar në këto, Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson se zgjedhja e Nader Rashiqit mund të mos ketë qenë në përputhje me kushtetutën.
Mund të thënë që Rashiqi nuk e ka marrë nominimin nga sipaku 6 deputet serb në kuvendin e Kosovës.
Miftaraj përmend edhe rastin e Emilia Recepit, e cila u zgjodh nënkryetare nga komunitetet jo serbe jashtë PAKU-s me kandidatin serb, ndryshe nga praktikat e mëparshme. Megjithse situata sipas tij duket e qartë, Miftaraj zgjedh të jetë i kujdesshëm në parashikime. Ankesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese, shesi të drejtë legjitime edhe profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu, megjithatë ajo e konsideron këtë veprim si të dëmshëm për procesin demokratik në Kosovë, pasi siç thot, mund të çojë në pezullimin e punës së kuvendit.
Jam i bindur që do ta shqiptoj masën mbrojtëse të përkohshme, pezullohet puna parlamentit dhe mandej shohim se çka do të bëjë.
Baraliu nuk e konsideron të drejtë vendimin e kushtetueses për zgjedhjen ndarës të nënkryetarëve nga komunitetet PAKIC, prandaj thot se aktgjykimi për ankesën e fundit e listës serbe është vështirë i parashikueshëm. Konstituimi i kuvendit të Kosovës u zvarrit për gati 6 muaj për shkak të mosmarrveshjeve politike. Gjatë këtij procesi gjykata kushtetuese nxori 3 aktgjykime bazuar në ankesat e partive, të cilat përcaktuan kushtet dhe afatet për konstituimin e kuvendit. Sipas Miftarajt, nëse kushtetuesja vendos në favor të listës serbe, situata në kuvend mund të rikthehet në rrethanat që ishin pas aktgjykimit të 8 tetorit. Miftaraj shton se një vendim i tillë mund të ndikojë edhe në formimin e qeverisë së re. Një ditë pas konstituimit të kuvendit, presidenti Avjosa Osmani mandatoi kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryeministër në detyrë, për formimin e qeverisë së re. Afati 15 ditor për këtë proces nisi atë ditë dhe përfundon më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ursula von der Leyen e nisi dhe përfundoi këtë javë një turne në 6 vendet e Ballkanit perëndimor, por vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë mund të ketë qenë më shkurtra dhe u përmbyll nga ana e saj me një postim në rrjetin social X, çfarë nën kuptojnë kërkesat që pati ajo për Kosovën, hollësitë sjell Krenare Cuboli.
Nga hëna deri në mbrëmjen e sëmërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, udhëtoi në për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, rajon që synon të bashkohet një ditë Bllokut Evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të bëjë hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paketë në vlerë prej 6 miliardë dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapaskenë. Mes tjerash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izi dhe Shqipëria, dhe nuk është një prioritet geostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi i zyrtarës evropiane është i saktë dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plot, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin shkurt.
Kjo situatë, sipas tij, ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituojë kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi të ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën në 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. A i referohet rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat i fitoi lista serbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucionet të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucione pastaj të kenë raporte më korekte me bashkësinë ndërkombëtare. Kur them me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim mes tyre. Nuk e fajsoj asnjërin as tjetrin palë, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raportet të mira me Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, me vendet e kvintit, me Komisionin Europian, kur këta thonë se nuk janë raportet e mira.
Kur jemi të zgjedhjet, janë pikërisht procesat e zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoni të Veriut, arsyetimi që përmendën zyrtarët Evropian, sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media pas takimeve me zyrtarë shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është shqyrtuar asnjëherë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti citohet i gëson shefës së BE-s që Bloku Evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjoz Vjakun, Bruxelles është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski po kërkon raketa Tomahawk nga SBA-ja për të goditur ca që thell brenda Rusisë. Udhëheqësi Amerikan Donald Trump po shqyrton në mundësinë e dërgimit raketave, por nuk ka marrë ende një vendim. Raportin për transmetim ka përgatitur Flaka Zogu.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski dëshiron raketa Tomahawk për luftën kundër pushtimit të vendit të tij nga Rusia. Presidenti Amerikan Donald Trump, duke e kthyer vëmendjen te sulmi i Moskës ndaj Ukrainës pas një nisme të suksesshme diplomatike në lindjen e mesme, tha se Shtetet e Bashkuara mund t'i ofrojnë Kievit këtë lloj raketash. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka bllokuar përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit që nisi më 2022, ka paralajmëruar kundër një përshkallëzimi. Teksa pushtimi rus Ukrainës po i afrohet për vjetorit të katërt, Ukraina po synon që të posedoj raketa Tomahawk të prodhimit amerikan për të dobësuar përpjekjet e luftës së Rusisë, duke goditur ndërtesat e naftës dhe energjisë thell brenda territorit rus. Trump tha se SBA-ja mund të jap këto raketa lundruese që kanë një rrezë veprimi nga 1250 deri në 2500 kilometra, por nuk ka njoftuar për një vendim dhe ka sugjeruar se ai mund të diskutojë për këtë çështje me Putinin para se të vendosë. Kjo çështje u përmend gjatë bisedës telefonike më 16 tetor. Putin i tha Trumpit se nëse Ukrainës i jepen këto raketa, kjo do të jepte një goditje të madhe raportit SBA Rusi dhe gjasave për paqe në Ukrainë, tha këshilltari i Kremlinit Yuri Ushakov. Pas bisedës, Trump sugjeroi se nevojat e SBA-s do të ndërlikonin çdo përpjekje për të furnizuar Ukrainën me Tomahawk. Ne na duhen raketa Tomahawk edhe për SBA-n, tha ai për gazetarët. Ne kemi shumë raketa të tilla, por ne na duhen ato. Nuk duhet të shterojmë stoqet e shtetit ton, prandaj nuk e di se çfarë mund të bëjmë për këtë çështje. Trump shpreson të shfrytëzojnë momentumin e krijuar nga armpushimi dhe marrëveshja për të burgosur të ndërmjetësuar nga SBA-ja në Gaza dhe të bëhet përparim drejt përfundimit të konfliktit më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Analistët thanë se vetë raketa Tomahawk me gjas nuk do të ndryshonin situatën, por mund të japin një shtys të rëndësishme fushatës së Kievit për sulme thell brenda territorit rus. Lufta ka treguar se nuk ekziston asnjë lloj arme apo municioni vetëm që mund të shërbejë si zgjidhje magjike, sa për Radion Evropa e Lirë, Luke Coffey, hulumtues i lartë në Institutin Hudson me selinë në SBA. Nëse SBA-ja i ofron raketa Ukrainës, analistët thanë se ajo çfarë ka rëndësi është se sa raketa do t'i jap dhe sa shpejt. Pyetja kryesore është se sa do të ofrojnë Shtetet e Bashkuara për Ukrainën, sa për Radion Evropa e Lirë, Mark Canyon, ekspert ushtarak në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Trump dëshiron që të arrijë një marrëveshje, shtoi ai. Nëse dëshiron të ushtrojë presion mbi Rusinë, duhet të gjejë një mënyrë për të dërguar armët tek Ukraina shpejt.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju faleminderit për vëmendje. Miru dëgjofshim.